Kdyby měl myslet, tak jestli nemyslí na misi, tak je to špatně. A když já to vnímám tak, že když jsou ta bílá místa, tak pokud není v sousedním vesnici nebo v sousedním městě nic, tak to nemůže být jedno.
Takže povídejte dál, co si myslíte?
Já si myslím asi, že jako bych neřekl úplně, že musí, protože si myslím, že prostě je to otázka taky času, nastavení, možností, schopností, sil, financí a dalších věcí, takže bych jako nechtěl každému zboru říct, musí založit zbor. Prostě spíš se přemýšlej nad tím, kdy se tyhle věci, kdy vlastně jako ti Bůh někde otevře cestu a já to vnímám jako ještě takovou tu rovinu určitýho i konkrétního božího vedení, jako kdy, co a jak. Tak jako možná, že principiálně ano, jdi tou cestou, ale jako to musí, to mě tam zní tak jako, že bych někoho bičoval a on chudák je rád, že přežívá, existuje a nemá na to a tak.
Já si myslím, tady navážu na to, že biblicky to je jasný, že to je správný, ale myslím si, že je to spíš otázka zdraví nebo nezdraví, podobně jako manželství, když je zdraví, tak po nějaké době má přirozeně děti. Když tam jako je něco v nepořádku, tak přichází taky neplodnost a teda řekněme si, že je to neplodné, to manželství, jo? Že to není úplně v pořádku. A stejně tak je to s pohledem sboru. Kdyby ten sbor byl problematický, tak asi těžko bude mít rodit další sbor, jo? Kdyby byl handicapovaný ten sbor, tak je těžký po něm chtít, aby měl další sbor. Já si myslím, že je to naprosto přirozený, že zdravý sbor má další děti.
Děkuju. Myslím, že oba názory jsou v podstatě jako správným směrem. Ale teď to zkusme srovnat s tou realitou, kde jsme. Jestliže by to byl ten skutečně boží příkaz, že každý zbor musí zakládat nové sbory, tak to je dost průšvih, co? Jako v tom, kolik zborů skutečně zakládá nové sbory. Líbí se mi to, trochu to slehče, jako zmírnění, že každý sbor by o tom měl uvažovat, že každý sbor hledá tu svoji situaci a tak. Ale opravdu se nevyhneme tomu, že každý sbor skutečně musí myslet na misi. Jinak jsme někde vedle. A zakládání sboru je velmi vhodný způsob, jak to dělat. A bojím se, že i v této otázce nakonec, když půjdeme do té reality, tak z toho vyjde taky poměrně dost těžká realita. Když to vyhrotíme ohledně zakládání sboru, tak to je jasný. Jestliže by to tak skutečně mělo být, by to muselo být, takže většina sborů v současnosti není aktivně zapojená do zakládání sboru. Ano?
Já si myslím, že to je také otázka času. Dneska říkáme třeba, že by měli založit každý sbor, ale kdy? Do 10 let? Nebo do 20? Nebo do 50? Nebo tak? Máme stanice, které fungují 80 let? Třeba jsou pořád stanice.
Určitě, když vezmeme tu otázku času, tak myslím si, že takový limitní čas je jedna generace. Takže jestliže v jedné generaci je tam nebyl vůbec žádný náznak zakládání sboru, tak to ukazuje, že ten sbor to prostě nějaký důvod nedělá. Mám za to, že když bychom chtěli odpovídat korektně, tak musíme říct, že nemusí. Že sbory nemusí zakládat nové sbory. Příkaz je ohledně misie, ale jsou asi situace, kde to prostě nejde. Jestliže máte zboreček někde v muslimském světě, tak žijete v plném pronásledování, tak jistě, že vám jde o misii, ale to prostě to není způsob, který můžete zvolit. Prostě není možný založit okamžitě nějaké nové společenství, protože protože ta situace je totálně jiná, než je třeba v České republice. Proto by asi bylo nefér, kdybychom řekli, že každý sbor musí založit nový sbor. Pak se dostáváme do těch definic, co to jsou ty sbory. V Číně takhle vzniklo největší hnutí zakládání sborů, ale v skutečnosti zakládaly skupinky. Vznikaly celé hnutí House Church, které moderní misiologie teď studuje jako obrovský objev. Tak v tom našem pojetí sborového myšlení a tak jako můžeme říct, že nemusí, ale jsou k tomu velmi dobré důvody. A žel někdy to, že nezakládáme nové sbory, tak souvisí s tím, že skutečně jsme na štíru i s tím prvním, co už musíme s tou misí jako takovou. A tak se mně velmi líbí ten příměr, co užil Honza. Je to skutečně hodně podobné, jako chtít nebo nechtít děti. No. Nakonec uvidíte tady v těch skriptech nebo z té práci Pavla Trefného, že to tam už to samotné mateřské sbory, otcovské přebalování, chůvy, Jablonec, Liberec, to všechno tady cítíme, že tu paralelu s rodinou. A do určité míry to nakonec souvisí s tou dnešní rodinou, která musí mít děti. No, nakonec nemusí. Takže. Ale je mnoho krásných důvodů chtít děti. A mám za to, že z hlediska zakládání sborů jde to ještě dál. Jsou tady ještě jakoby hlubší důvody. Chtít ty duchovní děti, chtít ty borové děti. Tak tedy asi to není bezpodmínečná povinnost, ale je tady mnoho hodnot, které k zakládání boru povedou. Pavel tam píše, nemyslím apoštola Pavla, to jsem myslím Pavla Trefného, píše o hodnotě zrna. Takový ten text z Jana 22. kapitoly, že zrno, které se nedá do půdy, tak zůstane samo. To je princip, který, podobný princip jako princip dávání, že máme vydávat sebe sama. Mluví o tom principu správcovství, principu hledání Boží království. To jsou všechno hodnoty, které nás povedou do zakládání sboru. Ale asi bychom mohli zmínit ještě další princip, který je možná ještě hlubší. Přesně je to tam někde na hraně, úplně toho smyslu naší existence jako sborů a jako křesťanů vůbec. V tom výroku Pána Ježíše, tak jako Otec poslal mne, tak posílám vás. Jan 20. kapitola, jako Otec poslal mne, tak posílám vás. Z hlediska misiologie, která se snaží vědecky popisovat i zakládání sborů, já jsem to studoval tady na baptistickém semináři, tak jsem na tom musel psát práce, tak tam je ten obrovský důraz na inkarnační misi. Inkarnační misi, že Pán Ježíš přišel na tuhle zem, do těch podmínek toho světa, jak tady jsme, aby nás získal, aby nás zachránil, se stotožil s námi a stal se tou cestou pro nás. A chápeme kristovskou cestu, ale málo kdy si to uvědomujeme, že kus toho něčeho je dáno přesně tak i nám. Pán Ježíš jedně z těch výrazných textů, často se opakuje text velkého poslání, vy jste my svědky, jděte, tak to v tom skutečně je, ale pak můžeme tu kristovskou cestu u něj uvažovat ještě hloubš. Tak jako mne poslal Otec, tak posílám vás. Že se máme přiblížit tímhletím až inkarnačním způsobem. Jít za lidmi. Tak mám za to určitě, o tom jste už přemýšleli a můžete si to dál tady přečíst, jak o tom hezky pojednal Pavel Trefný. Je tady spoustu důležitých hodnot, které vedou k zakládání sboru. Já bych do toho chtěl přinést tu jinou myšlenku, která nás snad asi bude dneska provázet trochu víc. a kterou jsem zmiňoval na začátku. Většinu těch hodnot chápeme individualistickým způsobem sami pro sebe. Chápeme, že hodnota misie, ve smyslu, že my máme jít za lidmi, je něco, co Pán Ježíš nám říká. Chápeme ten text o zrnu, že se máme stát tím zrnem, které se dává do půdy. Chápeme sami o sobě, a tak to je velká rovina toho textu, že máme pochopit tenhle ten způsob vydávání sebe sama. Určitě chápeme tenhle ten text ve vztahu ke svým prioritám, ke svým hodnotám. A i ten text o dávání, který jsme četli na začátku. Tak doufám, že vám to, že vás to motivuje ke sbírkám a k vydávání nejenom peněz, ale času, sebe sama. Rozdávání se s lidmi okolo. Dávejte. Další text tady je velmi důležitý text o správcovství. Můžeme si připomenout to podobenství Pána Ježíše o hřivnách, anebo celý koncept apoštola Pavla správcovství. Mluví na tolika místech o tom, že jsme správci. Jsme správci toho, co jsme dostali od Boha, správci Boží tajemství. Že jsme jako služebníci, kteří jsou vyslaní a mají spravovat to, co dostali. Zadarmo se dostali, zadarmo dejte, zase výzva z kázání nahoře nebo z evangelií. Bojím se, že velká slabina evangelikálních zborů v České republice je to, že většinu těchto hodnot chápeme na individualistické rovině. A nějak se nám vytrácejí z toho, z té zkušenosti celého společenství. My jsme to uzavřeli jenom na to, že se jedná o nás, jako o mě. Jako nakonec mnoho dalších témat nového zákona. Jedna z největších slabin vedení a vyučování v evangelikálních zborech je, že to je jakoby všechno ten mluvčí a každý ten posluchač zvlášť. Ten kázající. A teď ty lidi sedící v těch jednotlivých řadách. A je jedno nakonec, jestli to jsou kostelní lavice takového tradičnějšího sboru, kde opravdu musíte se hodně přemáhat, aby se seděli jako jestli někdy seděli déle v Soukenické ulici, tak je to složitý tam jako opravdu sedět. Už brácha to má dobrý, když káže, lidi mu tak nespějí. Já když mluvím tady, tak tyhle ty židle jsou taky normální, ale někteří mají ty křesla, to mají lepší. Ale je to ta slabina, jak těchto těch jakoby tradičnějších prostředí, tak klasicky tady na novém sboru, kde se tady scházíme jakoby v obýváku a máme daleko asi větší možnost, jak jsme menší společenství, interakce a tak, tak nakonec narážíme na stejnou slabinu. Že mnoho těchto hodnot je zase chápáno jenom individualisticky. Jenom, že by to měl udělat každý zvlášť. A mám za to, že skutečně jedním z klíčů pro zakládání nových zborů a pro reevangelizaci České republiky je to, že pochopíme a prožijeme něco, jak tyhle ty hodnoty se dotýkají celých společenství. Že to bude zkušeností většího počtu lidí. Že to bude kolektivní zkušenost mateřského zboru. V tomhletom smyslu mám za to, že je to teprve před námi. Že to ještě úplně nemáme. V církvi bratrské za posledních 15 let se v zakládání zboru udělalo neskutečně krásných věcí. A jsem rád, že platí to, že to na mnoha místech už byl kolektivní krok, že to bylo něco, co byla skutečně zkušenost celého toho společenství. Na některých místech to bylo žele zkušenost jenom toho nového zboru. Že ten starší zbor sice zůstal mateřským zborem a nějakým způsobem podpořil organizačně, finančně a tak, ale spíš se to týkalo asi vedoucích toho zboru a nějaké tolerance toho většího celku, ale nebyla to jejich zkušenost odvahy, dávání, jejich zkušenost vysílání těch služebníků. A na mnoha místech ty sbory začínaly spíš dokonce i v negativní zkušenosti, že to bylo určité pnutí, že se nedá moc, nakonec, když to dobře zpracovali, tak kus mateřskosti může být i v tom, že se rozešli v dobrém. Jo. Ale mám za to, že přes tyhle těch 15 let mnoha dobrých zkušeností potřebujeme napřít svou sílu a pozornost právě k tomuhle, abychom vedli celé sbory, celé společenství ke kolektivní zkušenosti s mateřství, s rodičovstvím. Kdo jste tady z jiných církví, tak určitě ty zkušenosti CBčka můžou být posluzení, že i naše denominace, která nejsme nějaký jako draci, že jo. Jako, já když přemýšlím o církvi bratrské, tak často se mi vybavuje to ze Šlejka, že to je strana mírného pokroku v mezích zákona. Jo? Že to je takový jako všechno slušný, pomalý, umírněný, středový a tak. A přesto v těch našich podmínkách, nebo právě to já nevím, bylo možné za poslední 15 let založit to, vlastně teď už se dá počítat na desítky nových zborů. V roce 1995 bylo 39 zborů a dnes je 68, zborů 67. Od 1. ledna se bude vyhlašovat další zbor v Čelákovicích, tady sousední, vznikne od 1. ledna. A potom existuje několik stanic, které v podstatě už by mohly mít jakoby téměř statut sboru a je to víceméně organizačně správní věc, protože zatím ještě třeba zůstávají jako stanice a nemají přímo statut samostatného sboru. Tak to je velký počet a mnoho z toho vzniklo skrze mateřský sbor v těchto termínech a stanice. Některé ty sbory vznikaly na úplně nových místech, ale přesto výsledek pro dnešní dobu podle mě je o kolektivním porozumění tomu, co to je investovat někam dál, vysílat služebníky, posílat svůj chléb v pohodě, mít odvahu vstupovat kolektivně na nová místa, modlit se společně za zakládání nových zborů. Nejenom tolerovat ty nadšence, ale být skutečně mateřským zborem pro ty, kteří do té služby jdou. Příkladu nového zákona je spoustu, ale i kdybychom neměli ty praktické příklady, tak pro ně skutečně ty jednotlivé principy, které jsme teďka zmiňovali, tak pro ně zněly daleko více kolektivně, než to zní nám. Každá výzva nového zákona určitě byla chápaná pro jednotlivce. Oni to nemohli rozložit. Ale daleko víc to chápali, že to je výzva pro ně jako zbor, pro ně jako společenství, pro ně jako ty nejbližší duchovní přátelé, rodina. Protože to bylo kolektivní myšlení. Protože žili to, oni byli tím tělem. Konec konců ta definice prvních křesťanů, definice od kritiků, že podívejte se, jak se milujou. Tak celý dech nového zákona je daleko kolektivnější, než chápeme dnes. Proto je tak snadné pro nás teďka udělat takovou tu výhybku a chápat to jenom jako, že to je pro mě a co já budu někomu říkat, to je jeho věc, není, to je moje. Že? Všechny ty výzvy, všechny ty principy Pán Ježíš a potom dál první církev a apoštol Pavel předávají celému tělu, celému společenství. Vidíme ovšem hezký, pěkný příklady, praktický, jak se to potom uplatňovalo. Péče Jeruzalémského sboru na začátku o celé dílo Evangelia. Tak často říkáme, že zakládání, že Jeruzalémský sbor se dostal k zakládání sboru až skrze pronásledování a tak. Není to úplně pravda. Je mnoho důkazů toho, že ty první roky, jo, to, jak vysílali Filipa, po ty apoštole do Samaří, na ty jednotlivé místa, kde se objevovaly nové věci, jak by chtěli pozbudit. Nejenom kontrolovat, ale chtěli skutečně pozbudit a přijmout, zapojit. Tak to byla určitě funkce Jeruzalemského sboru. Bylo to i ve vztahu k Antiochskému sboru, přestože to úplně nevidíme. Byly tam určitý konflikty ohledně judaismu a ohledně toho, jestli ti křesťané z pohanů mají mít obřezání a mají naplňovat celý zákon nebo ne, tak to bylo velmi složitá doba. Ale podívejte se, koho poslal Jeruzalemský sbor, aby tu situaci v Antiochii nějak řešil. A poslali Barnabáše. Poslali jednoho z nejlepších mužů, který to mohl udělat. Muže útěchy. Člověka, který evidentně by byl v Jeruzalémě potřeba. A poslali je k tomu, aby pomohl stabilizovat to nový, bouřlivý, nový dílo v Antiochii. A tak věřím tomu, že ten jeruzalemský sbor měl daleko víc mateřských prvků, než si to dneska jako vybavuje. Jistě bylo to o to složitější, že oni museli překročit spoustu hranic, tak těžkých hranic, které jsou pro nás vůbec nemyslitelné. To překročení hranic židovství k pohanskému světu nebo k tomu řeckému světu. To bylo obrovsky složitý. Ale stejně se jim to nakonec dařilo. Daleko větší příklad ovšem je potom pro nás matka všech matek, Antiochský sbor. Jako příklad toho, co to skutečně to duchovní mateřství znamená. Jak vysílají apoštola Pavla Barnabáše, dva z pěti hlavních vedoucích toho sboru, vysílají k misijní cestě po celém tehdejším známém světě, že jo, potom kam všude byly vysláni. A stávají se pozbuzením a do určité míry skutečně mateřským sborem tohodle vysílacího týmu, tohodle zakladatelského týmu, ale věřím, máme další jenom zmínky, ale o tom, že tam byly další kontakty v těch míst, kde potom pošlo Pavel Barnabášem sloužili, kde jednotlivé sbory založeny. Vidíme další hned o půl generaci dál, o chvilku dál, kdy už tady je nový sbor ve Filipis, a o tom, jak podporuje dílo Evangelia skrze apoštola Pavla. Stejným způsobem, tak jak sami dostali, tak vysílají apoštola Pavla dál. Apoštol Pavel popisuje ten vztah k ním, jako vy jste ten hlavní jediný sbor, který se mnou takhle tohleto nese. Přitom už to byl sbor mladej, založený, asi měli svých starostí dost, jo? Ale přitom se stali i finančně, i modlitevně, správcovsky vysílacím sborem pro apoštola Pavla. A tak strašně hezká myšlenka, že opravdu už ty mladí sbory, jako aby se něco do té DNA zboru dostávalo z tohohle myšlení. Jsme dostali, tak máme dávat. Tak to opakujeme častěji v nadačním fondu, ale věříme tomu, že nakonec hnutí zakládání nových zborů, které tahle země velmi potřebuje. Moc potřebujeme, aby Česká republika byla znovu evangelizovaná. A zakládání zboru vidíme jako strašně důležitou cestu. Tak máme za to, že bude růst právě z nových zborů. Proto je taky dost důležité, jestli je budeme zakládat dobře nebo ne. Jestli to zvořen nebo ne. Uvidíte tady taky v té Pavlově práci to zmiňuje, ale my jsme si to tady řekli v jednu chvíli při zakládání sboru na Rajské zahradě našeho dceřiného sborečku. Tak já jsem se to snažil tady sboru nějak se sborem probírat, jestli se to povedlo, nepovedlo. My o tom zatím nemůžeme tak strašně moc mluvit, protože se to zatím plně nepovedlo. Je to pořád ve fázi toho zakládání, toho zakládacího týmu a některých prvních takových malých prvků sklizně, ale pořád víc ještě v tom rozsévání. Měli jsme výroční shromáždění tady z mateřského sboru a ptal jsem se milého sboru na Černém mostě, tak co, jak jste rádi, že máme dceru, nebo ne? A bylo kolem toho spoustu starostí, a je, a bude asi ještě spoustu starostí. Začínali jsme s myšlenky na nový sbor, když nás bylo 36, tak no, spoustu, co začínali jsme, no začínal jsem. Je to tak, že tady sbor to, někteří to tak jako tolerovali, že jo, že to snad v důvěře ve vztahu ke mně, někteří s nedůvěrou, ale taky to tolerovali. A ta odpověď nakonec byla, což mě strašně potěšilo, že jo, že to bylo naprosto bláznivý a myslím si, že tam pořád, když to budeme reflektovat, tak se ukáže, že tam delikty dejí. Jestli budeme mít příležitost pokračovat tou cestou, tak zase bych to chtěl dělat jinak. Ty slepé uličky už jsme ohledali některé. A vysupkování cigaretového kouře do vody zlato nevznikne skutečně. Ale byl jsem velmi vděčný za to, že zatím ta kolektivní zkušenost bylo to bláznivý, ale má to smysl. Pán Bůh byl s námi, on nám odpovídal na naše modlitby. A to si myslím, že je strašně důležitá věc, co vložíme do DNA těch nových zborů. Jestli to bude ze zhora prostě natlačený koncept, že hold pastor je kazatel je blázen do zakládání zboru, tak všichni musí jako jít touhletou cestou. A nebo jestli to bude skutečně sdílení hodnot, jestli to bude skutečné rodičovství. A v tomto platí, že cesta nesvětí, nebo účel nesvětí prostředky. Jo. Že ten způsob je stejně tak důležitý, jako ten cíl. Proto potřebujeme asi mnoho milosti k tomu, ty sbory vést mateřský, mnoho pozbuzení. Vidění toho, že jsme z hlediska toho srovnání s kristovskými výzvami k misi a k hodnotám nového Božího království, tak je to nějak špatně v tom evangelikálním křesťanství naší země. A nejenom naší země. Ale na druhou stranu potřebujeme mnoho milosti, mnoho pozbuzení, mnoho trpělivých kloučků, které se stanou, aby tady rostla kolektivní zkušenost mateřství. Jako zkušenost svobodného dávání. A věřím, že tohleto, tak jak to bylo v Jeruzalémě, v Antiochii, ve Filipis, ve sbírce pro Jeruzalém, i v té vlastní strategii apoštola Pavla, že ta dobrovolnost je obrovsky cenná věc. Že to je svobodné dávání. Tak to nechci se smířit s ničím míní, než s tímhle. Že to bude dávání kvůli Kristu a kvůli těm lidem. Ne kvůli tomu, že se to musí. Dávání kvůli těm hodnotám. A nakonec svobodné dávání. Protože to nesvobodné dávání by se nakonec vymstilo. Nakonec to bude zavírat, takže to zakládáme zboru. Sice může založit ten jeden zbor, ale ten mateřský zbor řekne už nikdy víc. Tohle to nám stačilo, máme na 50 let vymalováno. Proto jsem se tak úzkostlivě ptal tady toho našeho mateřského zboru, a nevím, jestli jsme to nezvorali právě i v tomhle tom. To nebylo moc brzo. Jsou tady chvíle pochybností. Protože moc jste o to, jestli co řeknou, až já tady kazat tam nebudu, že jo? Jestli to bude hodnotou, kterou budou sdílet. Jestli to bude něco, co bude jako svobodný dávání nad přesenou mírou, s důvěrou, že prostě Boží království je takové. Dávání jsou dvě různé věci. Znáte to s dětmi, ne? Tak dej to sestřičce! Tak on nakonec to jako dá, že jo? Ale že by to bylo jako v té radosti, že? Toho, že by to dítě pochopilo ten princip dávání že tou, nad, tou mírou mu to bude nějak vránceno. To asi není. Chápem tam to, jako, že to nakonec jako dá. Jak je to jiné, když se dává s radostí? A může to být u dětí taky. Máme našeho táta Markéty, mé ženy. Markéta je z nevěřící rodiny, je nevěřící. A takže o Vánoce bylo vždycky jako, že děti do určitý doby se jim říkalo, že dárky dává Ježíšek a tak. A my jsme to od malička dělali jinak. A on byl takový zklamaný, že jim prostě kazíme to kouzlo Vánoc. Že jsme okradli o Vánoce, tou představu měl. A seděli jsme u štětýho stromečku. Seděli jsme na štědrý večer u stromečku a teď úplně ty naše mrňavý děti předávali ty dárky, co udělali sami, že nakreslili něco nebo to. A on viděl ty zářivý očička toho, jak mají radost toho, že někdo dostal ten jejich dárek. Jo. A najednou říká, no, musím přiznat, ono to má něco do sebe. A jsou stejný dítě, který se bude rvát o to, že nechtělo dát tu hračku, ale právě připravený na to darovat o Vánocích, to může stát obrovskou radostí. A dávání je něco, co je radostné. Přes všechny problémy to dětmi, jo, tak i to rodičovství je radostný. Přes všechny problémy, co všechno to přináší, že malí děti hodně starostí, větší děti větší starosti, tak věřím, že platí to, co říkáme tady na tý pozvánce. Že dceřiné zvoli, mnoho starostí, ale nakonec mnoho požehnání a mnoho chvály Božímu trůnu. Mnoho radosti zdávání, mnoho společných zkušeností, že Pán Bůh požehnal našemu kroku víry. Pán Bůh požehnal, i když jsme tomu nevěřili a byli tam jenom ty blázni, kteří do toho šli. Ale před našima očima se potom z toho principu dávání stává společná zkušenost víry, že si nás Bůh použil, že si použil naše společenství, že si nás použil v naší nouzi, když jsme měli málo. A že máme víc, než kdybychom to drželi sami pro sebe. Bylo to strašně hezký, že když jsme vysílali tým na rajskou zahradu, tak jsme sami měli málo. Že? Pracovníku není nikdy dost. To je, máme víc pracovníků a pořád máme málo. To je normální. Je to něco, co tady bude stále. Určitě jsou nějaké hrany, kde bychom mohli přečerpat a potom budeme mluvit potom v těch zásadních chybách. Ale ten vlastní den, kdy začala rajská zahrada mít svoje bohoslužby, tak přišel mladý manželský pár z Ústí nad Labem, chudáci, ale vysílali, tak přišli a říkali, no my jsme se přistěhovali do Prahy a rozhodli jsme se, že budeme chodit do vašeho sboru a čem bychom mohli sloužit. My jsme největší nouzi měli mezi služebníky, mezi dětmi, protože ten sbor, který má na teď už rajskou zahradu, máme asi 65 členů a dohromady zhruba 40 dětí, těch, kteří jsou přímo zboroví a pak děti přátel a děti, co sem chodí na nějaké ty akce, tak prostě v podstatě stejný počet dětí. A tak nejvíc je nouze o ty pracovníky s dětmi. A vysílali jsme tam misionářku, která byla tady s námi, Danielu Sajic, a pak se připojila k rajské zahradě, pracovala s dětmi. No a přišla mladý manželský pár a říkali, no my bychom se rádi nějak zapojili do služby, no asi nejspíš tý služby dětem, to jsme dělali už mnoho let. A pro mě to bylo obrovský povzbuzení, že zrovna v tenhle ten den Pán Bůh poslal tyhle ty služby. A nakonec si myslím, že třeba by šli do jiného sboru, nebo by nám nepřišli, kdybychom neudělali ten krok, že nám je Pán Bůh poslal právě od té naší nejistoty.
Můžu si řekl, já jsem to nerozuměl. Oni poslali tady,
nešli tam. Posílali jsme některý pracovníky, z toho dva byli pracovníci s dětmi a Daniela se jít nejvíc. A tak jsme měli strach, jak to bude s těmi našimi pracovníky.
Tady
na Černém mostě. A v den, kdy se rajská zahrada zakrádala, že měla veřejný shromáždění, čili že jsme oddělili dvou služby, tak přišla úplně nová rodina a hlásili se sem k nám. K nám.
Jo. Takže vlastně nedostatek byl nahrazen.
No. Tak děkuji. Tak, Johnny, jsi tak hezky udělal slova, jestli můžeme písničku rozbíhat. Přestože jsem mluvil o tom, že v církvi ve Čistě dá se říct, že je určitý boom zakládání nových sborů. Z těch někde 39 sborů, jestli si to pamatuju správně, v roce 94 je, takže dnes už jsme téměř kolem 70 sborů.
Jenom dotaz, můžeš Tomáši říct, kolik teda těch nových zborů vzniklo vyloženě na Bílém místě, kde nebyla většinou žádná stanice?
Všechny tyhle zbory už jsou skrze zakládání nového zboru. Ať už skrze úplně novej jaký pohyb na té stanici. Ty tam sice byla dlouholetá stanice, ale rozhodně tam přišlo úplně něco nového. Že to byla stanice třeba kolem 10 lidí celou dobu a teď se z toho zakládal nový zbor o 40-50 lidech. A poměrně dost zborů vzniklo na zelené louce. Ty počty můžu dohledat, ale já jsem dělal detailní studii mezi lety 94 a 2004 a tam vzniklo 20 nových zborů. Pouze jeden zbor vznikl administrativním způsobem, že v podstatě už to byl dlouhodobý zbor, ale dostal teprve jméno zbor v Trutnově. Jinak všechny další sbory vznikaly něčím novým skutečně. A z těch 19 zborů, pokud si dobře pamatuju, tak není 9 zborů, 10, že bylo úplně na nových místech. To nebylo ze stanice, ale vznik nového zboru jako Černý most.
Taky ale velká část těch zborů vznikla tak, že odešla výrazná skupina z mateřského zboru.
Není to velká část, byly to v podstatě asi 3 zbory.
No ale patří do té skupiny 9, to znamená, to je celá 1/3.
No. V podstatě hlavně tady pražská zkušenost a potom brněnská. No. Ale ty byly trochu později potom Betánie. No. Tak dá se říct, že jako je mnoho pozitivních zkušeností, ale jsme zrovna v období, kdy asi narůstá víc jako kritika zakládání zborů a únava. Na jednu stranu někteří mají pocit, že to ještě nezačalo. Někteří mají pocit, že už toho bylo dost. A tak se pohybujeme nějak mezi. Je potřeba, a my o tom mluvíme od začátku, co nadační fond nějak je, že moc potřebujeme reflektovat chyby zakládání zborů. A je to něco, v čem vidíme i svůj úkol, abychom o nich mluvili. Abychom nedělali pořád stejné chyby. Protože samo o sobě zakládání zborů je velmi těžká věc. No to, když se to ještě umocní o chyby, tak to pak je ještě těžší. Tak v tomhletom si myslím, že jako už hledat, co svým, jo, o těch chybách, že jsem do určitý míry jako expert přesto, tak v tom si myslím, že už můžu něco vyučovat. My jsme začínali, nebo já jsem začínal mít tak zakládání zboru skrze Vinohradský zbor, zakládali jsme dvě stanice v podstatě. Jedno bylo úplně na zelené louce, přestože to bylo v místě, kde byla stanice, ale zůstala tam poslední členka té stanice a to už velmi stará paní, která nemohla chodit do shromáždění, ale stejně se jakoby pokračovalo na tom místě, tak navazovalo se duchovně na modlitby a tak, ale začínalo se znovu. A potom nějaká revitalizace stanice v Říčanech, kde ta stanice byla založena v 90. letech, nebo nově založena, ještě za totality, a pak nově to začínalo po roce, po revoluci. A mám za to, že jsme udělali téměř všechny možné chyby, které se jdou udělat. Především na Zbraslavi. Jsem moc rád, že pracovníci ze Zbraslavi, stejné kamarádi s Nadačním fondem nových zborů. Robert Hart, bývalý kazatel Zbraslavi, je v pracovní skupině a současný kazatel vikář Glír je taky v pracovní skupině. Tak ještě nesá nevřeli na zakládání nových zborů, už jsem moc rád. Ale mám pocit, že jsme udělali snad všechny chyby. Jo. Tak určitě je tady na místě mnoho věcí kritizovat zakládání zborů. A je to to nejtěžší zakládání zborů, které vůbec existuje. Je prostě vysílání nebo zakládání zborů na jiném místě, na delší vzdálenost, bez týmu zakladatelů. To je úplně nejtěžší zakládání zborů, které existuje. A stejně se o to pokoušíme znovu a znovu. A nechci říkat, že nesmíme, jo. Jako cestu hledáme každý, jak umíme, ale je potřeba vidět, že to je opravdu skutečně nejtěžší cesta. A do určité míry jsme si zažili i s vašimi, kde to bylo týmové zakládání zboru, kde to nebyl jediný pár, ale to tým tří rodin na začátku, ale stejně natolik malý tým, že se to tak trošku podobalo tomuhle stylu. A vidíme, kolik těžkostí to přináší, jak jsou daleko, kde jsou jiné možnosti. Budeme o těch modelech mluvit potom odpoledne trochu víc. Teď jenom chci dát zapravdu, že je co kritizovat. Já nechci jako malovat, že hnutí zakládání zboru je to nejideálnější prostředí, které existuje. Jsem moc rád, že v církvi bratrské jsme nějak měli jakou milost, že jsme nemuseli zbory nějak zabírat a že i ty projekty, které se začaly, tak se nějakým způsobem posouvají dál i s velkýma obtížema. Ale nakonec tomuhle hnutí by mělo platit i to k odvaha něco skončit, když to nejde. A možná, že před něčím takovým bude muset brzy stát, nevím. Ale přes tuto relevantnost kritiky je tady mnoho té nerelevantní kritiky. Taková představa právě toho je, sami máme málo. A já to nechci odsuzovat. Já bych to moc rád, kdyby se to překonalo tou rozšafností dávání. Kdyby se to překonávalo těma pozitivníma příkladama. Ale asi potřebujeme u toho vidět, že v tomhletom stavu to ukazuje, je to určité současné asi napětí, které v CBčku vzniká kolem nových zborů. Takže to vyžaduje hlubší reflexy, než jenom, jestli to je dobrá cesta nebo není. Asi budeme muset zpátky znovu a znovu k těm hodnotám. A budeme se muset ptát, jak se nám to daří v těch stávajících zborech. A jestli hnutí zakládání zborů a obtíže určitě kolem něho, ale i ty dobré věci, které to přináší, jestli se nás nedotýkají nějak ještě hloubš v tom smyslu, jaká je identita církve. Jaká je identita zboru. Proč je něco pro nás tak strašně těžké? Kde jsou hranice našeho myšlení a kde jsou hranice i toho našeho dávání. A nakonec se znovu a znovu dostáváme k těm hodnotám, které jsme zmiňovali na začátku, a když to řekneme obráceně, tak bojím se, že v tom pojetí evangelikálních sborů, jak jsme to dopracovali, a nový starý, nejde o tu povrchní diskuzi ohledně toho, jak jsme moc progresivním sborem nebo moc konzervativním nebo něco takového. Vidím podobné věci ve velmi silně charismatickém prostředí. Stejně jako v proticharismatickém prostředí křesťanských sborů. Je to podobná diskuze mezi sbory právě třeba křesťanských sborů, kde kde je taky silná diskuze o zakládání nových zborů. Ale bojím se, že nakonec potřebujeme ještě větší reflexy, než jenom, jako jestli to je dobrý model. Potřebujeme skončit asi někde na kolenou. Ve volání, Pane Bože, smiluj se nad námi. A dej nové věci do své církve. Povolej si nové služebníky. Dej nový oheň. Obnov nás. Dej probuzení. A opravdu, jakoby na mnoha místech Boží království končilo hranicemi toho sboru. Ale to je úplně mimo. To je něco proti duchu evangelia. To by mohlo být nakonec i proti Božímu království samotnému. Boží království není náš sbor. Boží království přesahuje tu zkušenost místního sboru. My bychom měli být součástí Božího království. A mnoho těch prvků Božího království se má stát místním sborům. Mnoho těch výsad Božího království máme zažít místním sborům. A pořád věřím tomu, že místní sbor je něco tak krásného a vzácného, že právě skrze tohleto, skrze tuhletu zvláštní instituci se Pán Ježíš rozhodl naplňovat potřeby národu, potřeby evangelia národu. Tak věřím tomu, že to je tak vzácná věc, že skutečně tělo Kristovo je přítomno v tom místním sboru a do určité míry jako úplně. Jo, že nejsme jako v tomhletom smyslu, že jeden zbor ruka a druhý zbor krk. Jo. To tak není. Každý ten zbor by mohl a měl zažívat tu plnost Kristova těla. V tomhletom smyslu to je úžasná, nádherná instituce. Do určité míry s nadsázkou řečeno úplná a zdravá celistvá. Ale do té celistvosti a zdravosti patří právě to, že Boží království nekončí hranicemi toho sboru. Že tady je dávání, které přesahuje. A velmi už se to bude souviset stejně jako se zakládáním sboru, tak se zahraniční misí. Jestli jsme ochotní prostě vysílat misionáře prostě někam mimo naší zemi. Bude to souviset se sociálními službami stejně jako s evangelizací, nebo s evangelizací v těch sociálně těžkých místech, od nemocnic, vězení až po menšiny. Že? To všechno nějak souvisí s tím, že porozumíme tomu, že Boží království je větší než je náš zbor. Ale je potřeba k tomu nějaké průkopníky. Asi se to nestane jako na té individuální rovině. Jo. Jakože říkám, že ta největší slabina, konec konců asi slabina, doufám, že to napravíme, slabina výhledy konference hned, že, jo, že tady něco přednášíme, posloucháte, v lepším případě, v horším případě dřímete. Tak za chvilku bude větší příležitost se sdílet navzájem ty zkušenosti. Ale vemte si to, že ta naše představa, jakože ty hodnoty se předávají mletím. Mám za to, že to má jít daleko dál. Ale potřebujeme k tomu průkopníky, potřebujeme k tomu hledání nových modelů pro život sboru. Budeme potřebovat redefinici toho, co to je ten náš sbor. Nejenom včetně, nejenom toho, té mateřskosti nebo nemateřskosti, to je součást toho, ale celý to porozumění, co to je ta zborová identita. Pokud je zborovou identitou ten provoz zboru, který máme, tak není horší věc pro budoucnost toho zboru, než zakládat jiný zbor. Protože to naruší provoz zboru, který máme. No jistě, že naruší. A jestliže tou naší identitou je skutečně ta krása toho nedělního shromáždění a ta kvalita té biblické hodiny a ta nádhera toho našeho zpěvu, tak prosím vás, nezakládejte nové zbory, protože vám to naruší program. Ale asi zbory je něco víc než ten program. Snad. Pokud by nebyl, tak snad, abychom neklonovali tohleto, tenhle ten stav. To další, potřebujeme, a věřím tomu, že je to celý rozměr, aspoň v sebečku to cítí nějak víc, potřebujeme nový rozměr, co to znamená zdravým slova smyslu vedení a vedoucí. V zahraniční literatuře, já to znám z angličtiny, tam je celý koncept servant leadership, jo? Vůdce, služebník, ve smyslu Jana 13, kdo chce být veliký, tak je služebníkem, ve smyslu Pána Ježíše, který měl učedníky nohy. Ale zároveň pro zakládání nových zborů, to je vidět, jak je to velmi potřeba. Jestli budou vedoucí, kteří se postaví na nějaké, do toho rizikového místa, vemou riziko do svých rukou. A určitě společně s druhými, ne jako diktátoři, ale budou do toho svým pozitivním příkladem vést druhé lidi. Zakládání zboru nejde dělat bez vedení. Viděl jsem, jak velký klíč k tomu, abychom byli mateřskými sbory, tak je dar vedení. Kolik věcí uděláme blbě jenom proto, že to bude nakonec nevedeno. Že se to těm lidem nevysvětlí. Že ti lidi nebudou získáni. A i ti, kteří by nakonec mohli mít ty krásné duchovní zkušenosti zdávání, ale prostě jsou konzervativnější, musí mít víc času, potřebují víc věcí vysvětlit, tak budou odtrženi od tohle krásného procesu kvůli nedostatku daru vedení. Kvůli tomu, že se to špatně vysvětlí. Můžete potvrdit místně tady na Černém mostě, nejít strádání kolem zakládání na Rejské zahradě, je kvůli mým zmatkům v organizaci a ve vedení. Že ty lidé ze zboru třeba dostali později informace. Některé věci jako by byly bez nich. Teď nějak to velmi úzce souvisí. Zakládání zboru, mateřskou zboru a duchovní služba vedení. Potřebujeme se v tom učit vstupovat na nová místa. Ale do určité míry to bude pořád nově duchovní boj. Ten boj na kolenou. Nemyslím teď duchovní boj ve smyslu teritoriálních duchů to nechám vaší teologii, co máte místně. Jo. Ale myslím tím, že skutečně každá nová věc vyžaduje duchovní průlom. A ty věci, pokud se nenarodí duchovně, tak se nebudou rodit. Nejde jenom zorganizovat. Mnoho toho času pak je skutečně stráveno v tichu modlitev a volání. Určitě jednotlivců, který se postavili do mezery a šli někam do čela. Prosí, Pane Bože, je to, já nevím, co těm lidem řeknu, když za 2 roky budeme v stejném stavu, jako jsme teď. Ale na tvý slovo zpustím sítě. Na tvou pomoc, s důvěrou na tvou pomoc půjdu dál. Tak tady vás chci nějak jako navést těm širším souvislostem, které s naším tématem souvisejí. A věřím tomu, že tohleto setkání a takováto setkání mají smysl právě i v tomhletom. Abychom se pozbuzovali navzájem, abychom hledali ty duchovnější, ty další širší souvislosti a společně si říkali, za tohle se budeme modlit, tohleto je ten směr, tudy chceme jít. Tohle to potřebujeme. I s tím vědomím. A nakonec právě jenom s tom vědomím, že to může udělat jenom Bůh. Že to je tak velký, že to ani jedna konference, ani žádný nadační fond, ani kdyby jsme se všichni spojili dohromady a udělali dobrý akční plán. To je tak velký, že to může udělat jenom Bůh. Ale on je velký. On je daleko větší, než tušíme. A jeho království je větší, než známe. Proto, když bychom se pozbuzovali navzájem, hledat tuto cestu dopředu. S trpělivostí, svědomím, že nejenom církev bratrská je strana mírného pokroku v mezích zákona. Je potřeba mnoho trpělivosti s lidmi. Neurvat to s nějakým autoritativním vedením, ale jako služebníci, jako pozbuzovatele. V důvěře že dávání je krásná věc. Skoro jako v dávání. Jakože, že to je zkus té svatby Beránkovi. Že tam je ta radost toho, že jste udělali to, ten krok víry. A opravdu jste to semeno, spíš se hodil ten, to semeno dali do země a teď roste. Hodil se k tomu ten ruský vtip, že jo, jak se brzo sklízí, že někde už u něj za 4 měsíce na nový brambory a někde opravdu mají skvělý, že už za 2 měsíce krásný nový brambory a pak ta ruská vesnice, která říká, my druhý den, objevíte, co je hlad. Jo. Tak, že skutečně to je drahá věc, co se sází. Pro nás to semeno, zrno, my k tomu nemáme takový ten vztah, jako, že to je něco, co se jako odděluje od těch sípek, co by se mohlo sníst. Takže pro nás to je semínko, ale v tomhletom podobenství to je něco drahého, vzácné semeno. A dává se to do té hlíny. No ale pak ta radost, když to začne rašit. A ještě to nic není, jenom to je hezký. Musíme to opečovávat, přebalovat a tak. Ale radost, že to raší. A potom naděje, že to přináší ovoce. Že to roste dál. A že to vyráší klas. A ono to tak je, že z jednoho semena nevznikne jenom jeden klas. Mi zbylo ze zemědělky, že ono to odnožuje, jo? Takže 3 až 7 klasů vznikne z jednoho semínka. Proto se dá mluvit o tom 100násobném užitku, protože z toho jednoho semena vznikne, může vzniknout až 7 klasů. Jo? To si představte ty bobtnalý semena. To je radost dávání, radost toho, že jsme viděli, jak něco, co nám bylo drahé, jsme dali svobodně do Boží království. A vidíme, jak to roste dál. Některé to dávání přinese radost až v Božím království. Je spoustu semen, které bylo vyseto spáčeno. A čteme to o těch příkladech misie v Číně a mnoho dalších příkladů, kde něco podobného v Japonsku, první generace misionářů, a pak museli všichni odejít ze země. A po letech se ukázalo, že ty malinký skupiny, které vznikaly kolem těch misionářů, se staly základem pro místní církev v Japonsku. Ještě větší příklad té misie v Číně, kde zakladatel nevěděl o ovoce své služby a tolik trpělivosti, tolik bojů. Je spoustu zasévání, kdy to, tam vidíme tu první polovinu toho verše, ti, kdo v slzách sejí, že jo. Tak tam vidíme ty slzy, ale věřím tomu, že platí ta druhá polovina. Plésáním budou sklízet. I kdyby jsme to plésání měli zažít až v Božím království, ale věřím, že mnoho plésání je dáno už i tady a teď. Tak teď končím já a chtěl bych dát prostor Tomášovi Hlubcovi k dílení jeho zkušeností z Havířova a pak určitě bude prostor pro další.
Tak Tomáš mě požádal, abych něco vytáhl z praxe. Měl jsem tu to štěstí, nebo ten dár, že jsem se ocitl ať dříve už v Pardubicích, poblíž stanice, která to byla chrudin tehdy, která postupně pak rostla až do podoby sboru, dneska je to samostatný soběstačný sbor. A potom zejména teda na Slezsku, Havířově, kde zase za tu dobu, kdy jsem tam mohl spolupracovat, tak jsme se snažili o budování 2 stanic. Jedna byla založena vlastně úplně nově a druhá to byla jakási revitalizace nebo rozvoj. Rozvoj toho, co tam zárodku bylo už v minulých letech. No ale netušil jsem, že tady bude jednak David, Cibli, kteří jsou David je kazatelem té havířovské stanice, teda Orlovské stanice. A netušil jsem, že to bude Roman, který taky spolupracoval, ještě je jako vikář, kdysi v Orlové, na v těch, právě v těch takových, možná první fázi, kdy se to, ten zárodek začal posouvat někam dál, a Roman tomu tam taky hodně přispěl a pak se na to navazovalo dál. Takže když tak doplníte nebo opravte, něco z toho znamená. Takže já jenom tak trošku zazpomínám na to, co jsem toho sledoval, co jsme se snažili, jak to asi proběhlo, ale není to zrovna žádný učebnicový příklad, protože to vlastně nebylo úplně na zelené louce, tak jak asi bych si to představoval někde na Karlovarsku jednou, nebo v západních Čechách. A ani neznám tu teorii zakládání sporů, i když jsem si už vyžádal nějaké materiály, ještě jsem je do dneška pořádně nečet. Takže jsem zcela jako nevzdělán teoreticky. Ale toho, co poslouchám Tomáše, nebo co jsem si někde přečet maličko, tak odpovídá i asi zkušenosti mnohých z nás z práce na sborech, jak to nějak tušíme z praxe, že takhle to asi nějak je a je potom dobrý to vzájemně ověřit a doplnit. Ještě bych rád znovu potrhnul to, co mě se moc líbilo na tom důrazu toho dávání. Asi to všichni známe, že sbor je potřeba stále, a my všichni se stále musíme vychovávat v té mentalitě dávání. To není něco, co se jednou naučíš a už to máš, myslím. Tak to bylo, tak je to po 2000 let v církvi. A pořád se to učíme a znovu si to musíme připomenout, to zase pak přijde určitá krize nebo pochybnost nebo selhání a znovu a znovu. Takže nejsme nikdy hotoví. A druhá věc je, že někdo řekl, že dávání má veliký užitek, mnohá biblická zaslíbení. Nemyslíme teď jen na dávání peněz, myslíme o investici času, života, sil, srdce, služby, všech zdrojů, prostě třeba církve jako takové. Tak to dávání má mnohá zaslíbení. Ale největší zaslíbení má dávání, nebo největší požehnání má dávání z nedostatku. Když Pán Ježíš tam sledoval tu scénu v chrámu, tak bohatí dávali hodně a většina z nás nepatří mezi ty silné investory, kteří vytáhli nadační fond zakládání sborů, nebo sponzorovali nové misionáře, tam kde bychom si přáli, ty peníze prostě často nejsou. Ale byla tam chudá žena, která tam hodila maličko v chrám a Pán Ježíš pak jí dal za příklad a řekl, ona dala víc. A ten důvod byl, že ona dala z nedostatku, ostatní dali z přebytku. A to si myslím, že je úplně ten neuralgický bod, to je přímo ten nerv té věci, kterou známe z osobní kapsy naší, kterou známe z našich rodinných rozpočtů, kterou známe z zápasu církve o misi. A sice, že my stále pocitujeme někde nějaké nedostatky. Pochopitelně, jak už to tady bylo zmíněno. Takže když bychom čekali na to, až budeme mít konečně rozjeté služby, až budeme mít obsazené ty posty vedoucích, až budeme mít rozpočet natolik přebytkový ve sboru, že už můžeme jít do toho, až budeme mít vlastní sborové domy tak krásně zmodernizované, že už se můžeme vrhnout na nějaké stavění nebo zakládání něčeho dalšího, tak se nikdy nedočkáme. A tak myslím, že máme jít cestou, učit se jít cestou toho dávání nedostatku, to má velký zaslíbení. Tam to teda bolí, tam to bolí, tam to stojí riziko a zápasy a je to velká zodpovědnost taky, ale myslím si, že to tak většinou je, že to jinou cestou nejde, že to chce určitou oběť a že teprve, když to zemíčko umírá samo sobě, tak z něho vyrůstá nový život. Když budeme si chtít zachovat svůj život, tak si ho zachováme, jak jsme slyšeli, ale potom nechoďme do nějakého zakládání nových zborů, protože chceme-li udržet to, co máme, tak to je veliké nebezpečí. No, tak to bych jenom chtěl potrhnout, že z praxe, bez znalosti teorie, zakládání sboru to opravdu sedí. Při každém pokusu o něco nového v Božím království. Každá velká věc v Božím království roste z malého začátku a roste taky z toho, že dáváme z nedostatku. Je to nějaká oběť. Bez oběti to nikdy nejde. No ale potom to přinese veliké požehnání časem. Takové. Takže bych jenom krátce zmínil tu situaci. Když jsem se odstl v roce 2000 v Havířově, tak tam byl proces nějakého už nastartovaný, nějakého růstu nebo povzbuzování stanice Orlova. Orlova je město, když tak mě Kubičkovi doplňte, opravte, asi 30 000 obyvatel. A je tam poměrně velká nezaměstnanost, je to smutný trochu kraj, není to krásné město a lidé tam působí jakým depresivním dojmem. Ale na druhou stranu je tam, ale Kubičkovi to jako rozjasňuje. No, tak jenom to není úplně nádherné prostředí, kam by se lidé hrnuli něco budovat, nebo kam by se stěhovali za prací, to vůbec ne. Nebo kdyby byla veliká, nebo atraktivní nabídka pro krásný život. Aspoň to tak bylo v minulosti, možná, že už se to mění.
To pořád stejné tam vlastně ze všech těch ženských slovaníky z těch zastravy, tam všechno prostě padá, to jsme viděli, tam je jednak jako nejhorší prostě vzduch, tak je to podolované, takže tam vlastně ta stará část, která byla toho města, tak teď to jako popadlo, v podstatě tam zůstala asi nějaká ulice, kde žijou Romové, takže všichni těch obyvatel před přesídlením do sídliště.
Není to jednoduchá půda, ale zároveň je perspektivní, protože je tam tolik lidí, kteří jsou bezprizorní anebo potřebují moc nějakou naději v Kristu poznat. Takže já to trošku shrnu, když tak mě teda opravte. Dneska je to stanice Havířovského sboru, která má asi 20 členů, celkem asi 40 duší, jak se u nás říká, plus minus, nějaký přátelé, někdy se jich sejde, s někým jiným. Mají vlastní modlitevnu, mají vlastní kazatele s manželkou. Máme tam družstevní byt, koupený pro kazatele, který se podařilo získat před pár lety. A je tam dnes taky čerstvě misionářský pár našeho spřáteleného sboru z Denveru, Free Evangelical Church, mladá dvojice bezdětná, která se bude věnovat práci se středoškolskou mládeží. A aspoň, když jsem před půl rokem odcházel za Havířova, tak myslím, to pokračuje dál, že Orlova má takový postupný, pozvolný růst v řadě těch oblastí a takový jako pěkný trend. Takže to vypadá nadějně. A věřím, a tak jsme o tom snili a tak to asi plánujeme, že by tam v nějaké době nesnad tak vzdálené mohl být sám štětný zbog. Tak jenom pár věcí ještě z té minulosti. Když tak i Románě, opravdu, já přesně nevím, to leta, kdy jsi tam byl, 97 a 99, jsi to na Havířově?
Roky.
Nebo jenom rok?
98 až 2000.
Takže takhle asi v tom rozmezí. Před mým příchodem to. Tak klasická stanice malá, která vlastně bylo tam pár lidí, potom se někteří tam přiženili, narodili se nějaké děti, takže se tam dojíždělo z Ostravy, z Havířova jim sloužit a měli vlastně malou vlastní biblickou hodinu, nic jiného. Tu měli na evangelické faře a potom neděli někteří dojížděli do Havířova a někteří chodili do evangelického sboru Orlové. Tak se to několik let vyvíjelo. Potom bylo dost důležité, že se staršovstvo rozhodlo posílit tu práci Orlové. Tohle bych řekl, byl jeden klíčový moment. Staršovstvo neřeklo, no tak to je fajn, že tam jezdí kazatel oravský nebo jiný, to je výborně, jsou obstarání, mají pěknou biblickou, tak je rádi uvidíme někdy mezi námi a máme vás rádi. Sašo to řekl něco víc, jakože my bychom chtěli do toho investovat. Pojďme zkusit, jestli by se z té skupiny nemohlo vyvinout něco většího. No a potom přišel ten krok, že když Roman Neumann nastoupil jako vikář v Havířově, tak vlastně našli, nebo se rozhodli, že ho pošlou do té Orlové, aby tam hodně investoval ze svého času a v podstatě se soustředil hodně na tuhletu skupinu lidí. A to bylo velmi významné, ale bylo to zároveň taky už určitý krok jakéhosi dávání, protože by mohli říct, tak máme vikáře, než nám přijde někdy třeba kazatel další, tak teďka budeš, Romane, dělat všechno v Havířově. Orlová to zvládneme. Ne, udělali tohle rozhodnutí, budeme investovat toho mladého vikáře do práce v Orlové a domluvili se tak a Roman do toho šel a vlastně jeho prací se zase o kus posunula ta situace dál. Tak to bych řekl, že je strašně důležité, to je to myšlení. Tady když jsem se díval, a to bylo ještě než jsem tam já přišel, to jsem byl moc rád, že vlastně to uvažování tam bylo, když jsem se díval jenom na úvodní stranu, na tu osnovu, tak na první pohled mě nejvíc zaujala otázka 3.1, co brání sborům, aby nezakládali další sbory. A jenom jsem se stihnul podívat na první bod toho, co brání sborům, první věc, kterou tam Pavel Trefník píše, je soběstředný. To tam formuloval jako první. Tak to si myslím, že je opravdu důležitý. Je to nějaké rozhodnutí staršostva a sboru, vždycky to nějak krystalizuje. Všichni to známe, jak je někdy těžké něco ve staršostvu prosadit, nebo ve sboru, jak záleží na konstelaci těch osob tam, jak někdy je to dlouhý zápas, ale je to klíčové, že se to staršostvo rozhodne, my chceme někam investovat, chceme něco budovat. Potom to pokračovalo dál, Roman odešel, rada nám ho vyfoukla, zavířová a jako vikář ho poslali jinam. A tak jsme potom sbor hledal dál a tu práci nebo to vedení té skupiny, když už to bylo nastartované, tak se pokračovalo dál. A tak to šlo vlastně několikrát, že se tam potom přišel bratr Jenda Boštík, který převzal jeden z nich, jeden z havířovských, Like, který převzal to vedení a začal se tomu věnovat těm lidem, začal tam jezdit a tak dále a přinášel tam tu další vizi, že chceme jít dál, co by mělo být dál. Už se začal pomalinku mluvit o rozvoji služby, o vlastním shromáždění nedělní, tak jenom náznaků a ten to tlačil dál tímto směrem s podporou staršostva, čili převzal tu štafetu. Potom skončil jen na Boštíku, čase už to bylo zase o kus dál a pak přišel David Kubiček, jakožto zase jeden z nás ze sboru, kterého Havířovský sbor povolal, David udělal rychlou kariéru, skokem, byl krátce ve sboru relativně, skokem se dostal do staršostva, ani nebyl řádně zvolen. To jsme manipulovali, takže jsme ho tam kooptovali nějak a potom a pak se velmi rychle stal vikářem. A pak jsme ho poslali do Orlové na plný úvazek a teď, že ordinovaný kazatel, takže je to dobrý. Tak on předal tu štafetu potom Jendovi Boštíkovi a zase pokračoval dál a ten rozvoj se potom velmi urychlil, protože jak tam dáte člověka na plný úvazek, tak to je samozřejmě často klíčová věc, to pomůže tomu rozvoji. Tak to šlo nějak přirozeně, řekl bych, že ti vedoucí, že se mohou střídat tyhle z té zkušenosti, pokud na sebe dokážu navazovat a pokud to staršostvo řekne, co chce. Strašně důležité je říct si, co tam chceme, jak chceme, aby to šlo dál, jaký máme cíl. Pokud není jasno, že něco děláme a pak, že někdo jiný zase to trochu nějak jinak děláme, tak to není účinné, že? To se tak příští. Takže to je hodně důležité, mít tu chuť a tu odvahu, my dáli Pán Bůh, chceme tady mít stanici, nebo chceme z ní mít sbor, věříme, že to je dobré, budeme na to proto dělat, co umíme. A ostatně na Pán Bůh. Tak to pokračovalo dál, potom vlastně se tam z těch lidí, kteří tam byli pod vedením těch jednotlivých vedoucích, vykrystalizovala skupina vedoucích. To bych řekl, že je taky podstatné, že se pár lidí rozhodne, tak, nebo najde tu odvahu, tak my to povedeme společně. Už nejenom ty jako lídr to budeš táhnout, ale skupina lidí. Tak vznikl takzvaný tým vedoucích v roce asi 99 zhruba, co jsem našel ještě z těch starých dokumentů včera, když jsem se díval. A stačil to řekl, tak vy povedete tu staničku maličkou, ještě vlastně, která ještě neměla vlastně nedělný shromáždění, pořád se jezdilo částečně do Havířova, částečně k evangelii. Vy to povedete tímto směrem dál. Dostali nějakou pravomoc a nějakou nedostali, něco zůstalo v pořádku pod autoritou Havířovského staršovstva a kazatelů. No a potom se to rozvíjí dál a potom, když nastoupí David a lidi jdou do služby naplno, tak to pokračuje velmi rychle a z toho týmu se vyvine staršovstvo. My jsme si přáli, aby velmi rychle byli samostatně jako starší, aby měli svoje staršovstvo a zase dostali potom, když v roce 2006 definitivně, když vzniklo staršovstvo, tak dostali už řadu pravomocí a potom se zase o rok později už to krystalizuje dál, že jsme jim svěřili tyto rozhovory s lidmi o křtu a o členství, případně kázeňské věci a už pod vedením kazatele. Takže je to stanice, je to samostatná kazatelská stanice, ale vlastně jsme se snažili, aby co nejdříve fungovala i v malém počtu jako sbor. Takže jsme se snažili co nejdřív s pravomocí jim předat a jenom pomáhat, aby to tak mohlo jít dál. No, potom byla klíčová věc ještě začít vlastní nedělní shromáždění. Takže bych to ještě shrnul, tak musí tam být samozřejmě nějaký záměr, nějaké rozhodnutí toho sboru. My chceme na tomto místě investovat. Druhá věc, musí tam být nějaký vedoucí, ten se musí vyprofilovat. Nemusí to být jeden, mohou se třeba postupně střídat, musí na sebe navazovat nějak, musí to být v té linii, kterou staršovstvo hlídá nebo vede do toho mateřského sboru. Ale musí tam být nějaký tahoun, nějaký lídr, jinak si to neumím moc představit. Potom je dobré dál, když vykrystalizuje skupinka vedoucích, zároveň budoucího staršovstva. A když jsou ti lidé povzbuzováni, to ono se jim do toho nechtělo, by třeba vedli, ale staršovstvo to je to pro některé byla úplně hrůza si představit být staršími, nebo dokonce být samostatně staršími, už nebýt jenom pod Havířovem. Ale k tomu jsme je vzbuzovali a občas i trochu tlačili, jo, lidé. A tak se to povedlo a myslím si, že to bylo moc dobré, že to dneska je. Tak k tomu bych velmi jako povzbuzoval každou takovou skupinku, ať počítají s tím, že tady je zároveň budoucího staršovstva, ať takhle rostou v tom dál. No a potom další klíčová věc byla ta vlastní neděle. To mělo nějaký vývoj. Kdy řada lidí to nechtěla, báli se toho a my jsme je k tomu povzbuzovali a pak se to nějak podařilo prosadit a ruku v ruce s tím šlo hledání vlastních prostorů, protože bylo jasné, že na té evangelické faře to zázemí nebude úplně vhodné, střídala by se tam dvě bohoslužby v neděli, mohlo by to vyvolávat i napětí, doposud byli společně a teď najednou něco vlastního, takže se začal hledat objekt. No a tak se to potom podařilo, že po jednom neúspěšném pokusu jsme našli vlastně starou socialistickou samoobsluhu v Orlové, kterou se nám podařilo vykoupit z dluhu, protože majitel byl zadlužen a byl už vlastně v podstatě skoro soudně stíhán a tak dál. Tak se takovou docela zajímavou operací podařilo to vykoupit a získali jsme ten objekt. A ten jsme zrekonstruovali v roce 2000. Kolik se to otíralo? 6?
Ne.
5? 4. Se otvírala modlitevna v Orlové a to byl další strategický krok, protože vlastně díky tomu Orlová dostala zázemí a ta stanice mohla začít fungovat vlastní nedělní shromáždění a postupný růst aktivit, je tam několik kluboven a je tam pěkný sál, je to vlastní místo. Posílá se tím ta vlastní identita, protože to je strašně důležité. Tak to jsme my, máme za to zodpovědnost, teď už tady není nikdo jiný, tak musíme se o to starat sami. Dá se říct, že i lidé našli službu, protože nebylo třeba, aby se zapojili, to i teď najednou bylo třeba. Takže ta situace nouze vygeneruje jakoby i nové zdroje. Lidé najednou vidí, no tak někdo to musí dělat, tak asi já, nebo to zkusíme. A to úžasně umožňuje zapojit víc lidí. Takže jestliže máte ve sboru většinu lidí, kteří nic nedělají, tak to chce rychle založit nový sbor. A najednou nebudeme vědět, kdo to bude dělat a bude potřeba říct, tak musíš ty. A jsou lidé, kteří by chtěli něco dělat a není jim co nabídnout ve sboru. Tak to všechno tak hezky funguje. A nevíme přesně, často se mi to stalo, nevěděl jsem přesně, kam je teď poslat, jak to zapojit, když někdo byl. Kdo by se i hlásil, občas se i to stane. Takže pak je výborné, no tak pojďme založit nejvyšší čas, novou práci a část lidí najde zaměstnání kde jinde. Tak to byl takový krok za krokem. Někdy to tak přišlo, ani jsme to neuměli naplánovat, pán Bůh to dal. Velkou pomocí nám v tom byl partnerský sbor v Americe, z něhož pochází ten malý misionář, který tam teď začíná zase pomáhat. A potom asi odvaha toho havířovského staršovstva, takové odvážné jako pohled dopředu. Že jsme se nenechali limitovat, a to nebyla nějak moc moje zásluha, to byla opravdu zásluha hodně těch lidí, kteří tam byli v tom staršovství. Limitovat penězma. Tedy bychom řekli, my na to nemáme, my jsme neměli. Tak jakou pak modlitevnu, kde schání Orlové. Tak jsme do toho šli s vírou, že získáme nějaké půjčky od lidí ve sboru a že prostě se naskytnou nějaký další dárci. A víte, že to tak často je, že teprve, když se začne stavět, tak se objeví zdroje. Dokud to chceme dopředu všechno nachystat, tak to prostě nejde. A tak to bylo i s tou orlovskou modlitevnou, takže tam dneska máme modlitevnu. I když jsme na to vůbec neměli peníze z počátku, tak za 2,5 milionu zrekonstruováno, dluhy jsou splacené. A před 3 lety se podařilo koupit byt, ještě protože v té modlitevně není byt, tak družstevní byt, velký družstevní byt, asi za 500 000. A tak to máme tak bych chtěl, to mě to hrozně povzbudilo právě v tomhle tom, abych to ještě teda jednou opakoval, ta orlovská stanice, že je potřeba mít jasno, co chceme a nebát se to říct. To staršovstvo by si to mělo umět říct a říct to sboru a ne z tu svoji kůži na trh před sbor. I za cenu, že to sbor nejdřív rozstupuje. Ani Orlová nejdřív nechtěla tuto samostatnost a báli si teď, co bude, když už se o nás nebude Havířov tak stará. Ani Havířov to z části nechtěla, protože kolik peněz budeme muset nalejt do Orlové, kolik bude stát, kolik budeme platit na vikáře dalšího, a tak dále. Takže byla řada hlasů i proti. Takže je potřeba to přinést a potom to zdůvodnit. A nechat čas a pak to znovu zdůvodnit. A znovu vysvětlit a připomenout biblické principy. A my jsme opakovali dokola tu jednu věc. Já jsem to často i Orlovským znovu připomínal, že jestliže my investujeme do Božího království, Pán nám to bohatě požehná různým způsobem jinak. A tak jsme museli pustit své nejlepší lidi. Jednoho z nejlepších Davida jsme poslali do Orlové. A přestože vedl výborně potom dorost a oslabil ten dorost trochu Havířově jednu dobu, tak jsme ho přesto chtěli nasměrovat tam. A všechny rezervy finanční, které sbor měl, jsme vrali do Orlové v tom období několika let. A lidem se to nelíbilo. Protože jsme potřebovali opravovat modlitevnu Havířov. A mně se to není bylo moc, protože jsme měli plíseň pití a nebyly peníze na zásadní rekonstrukci. Ale každou stranu jsem se učil to vidět tak, že tohle je nějaký krok, je teď připravený. A pán to nějak udělal nějak. No takže dneska je to, není to zadlužené, ty peníze už jsou se zpátky, dneska už proběhla i ta rekonstrukce v Havířově.
Píseň
Cože?
Už je to bez písně.
Že to bezpísně,
ale
to nevadí. Já už jsem to přál tomu svému nástupu. Jsou vyměněná okna a tak dále. Čili zase Vepr Valeš taky stavil modlitevnu, tak ví dobře, co to je schánět peníze na stavbu a tak dále, a tak dále. Pavel taky, tady vidím, že jsem stavaři. Tak víte, co to je za starost? Ty peníze, jo? Pak ty dluhy, ty faktury. Ale přesto to jinak nejde. A Orlovským jsme to říkali, tak my jsme investovali do vás docela dost a chceme, abyste část vrátili do Havířova. Takže jsme udělali dohodu a část těch peněz oni se zavázali, takže splácí postupně. A ty peníze, které Orlová vrací dneska do Havířova, dáváme, teda tam není sněm, ale dávali jsme do fondu, který nesměl jít na spotřebu, ale na fond rozvoje. To znamená zvlášť mimo běžný rozpočet do fondu, ze kterého zase peníze půjdou na investice ven. Pokud možno teda do Božího království a pokud možno do rozvoje církve, teda do třeba zakládání jiné stanice. Takže oni to vrací do toho fondu, my to neprojíme, ale chceme to zase potom dát do dalšího třeba zakládání. A Orlovské jsme určili od začátku, věřím, že David to bude takhle pokračovat dál, že tak jako my jsme jednou investovali do nich hodně své nejlepší lidi, svůj čas i své peníze, tak oni jednou budou investovat do jiné stanice, kterou takovýmto způsobem mohou promodlit a hlavně dát své lidi, dát svoje peníze, třeba si na nějakou dobu zadlužit, podložit Orlovské potřeby a potom se to po pár letech všechno může otočit, až se budeme dělit. Takže byla tam hlavně řada problémů, už to nebudu protahovat a to jsme taky nevěděli, jak to bude dál a měli jsme pochybnosti a byla malomyslnost, ale všechno se to nějak podařilo překonat. Takže to rozhodnutí staršovstva jít do toho, ten vedoucí, nějaký tým vedoucích a potom vlastní neděle, začít vlastní neděle i třeba v malém a nakonec to zborové zázemí, jít do té investice, to bylo klíčové, protože dneska věříme, to může pokračovat dál a těším se, že se časem dozvím, že Orlová už může být samostatný zborem. Tady chceš něco doplnit z té novodobé historie ještě?
No, tak my teď stojíme před další nějakou etapou, protože ten sbor vstupuje jakoby nebo přichází do okamžiku, kdy se má stát jako trošku dospělý. Protože jak jste slyšeli, tak já bych řekl, že v podstatě skupinka 15 lidí, jo, se najednou odstla v situaci, kdy havířovské staršovstvo se rozhodlo, že Orlové udělá zbor.
A tam to se nerozváděl.
ne, ale my teďka si to totiž uvědomujeme. A my najednou přicházíme do situace, kdy ti lidi přichází prostě finanční zodpovědnost. Kdy se prostě za několik milionů v podstatě nainvestovalo do Orlové. A ti lidi najednou mají držet provoz. Tak oni na to vůbec nejsou zvyklí. Takže tam je finanční obětavost poměrně velmi mizerná. Protože ti lidi přišli prostě k těm věcem jak slepý k houslím pomalu. No. A bylo to, a dneska vidím, oni jako strašně moc tam zní, ale hlavně mi neberte svobodu toho, kolik já dávám, nebo kolik já investuju. Já vím, že dávám málo, ale nechtěj po mně víc, pláž, protože mi vemeš svobodu. Já mám svobodu dávat málo, tak mi neber. A všechno, jo? Ale já jako prostě to jako přemýšlím, proč to tak je. Když, a já mám pocit, že skutečně trošku se stala chyba v tom, že skutečně trošku to bylo, že to bylo bez těch lidí. Že tam, že jednak to havířovské staršovstvo to rozhodlo, potom tam byl jedna božský, který protlačil modlitevní. Jo, to zmasíroval ty lidi. Jo. A ona tam byla. Jo. A řekl jim, to je dobrý, to všechno, prostě pán Bůh nám to dá a nic. Jo. A teď ten bratr starší, mě tam prostě sedí jako dvesí vlasy, teď počítá, kolik ten kazatel ho bude stát. Že my vlastně máme polovinu příjmu, teď Havířov nám řekl, že do 4 let už jako nám uškrtí všechny dotace. A my najednou, už dneska, ještě máme 3 roky před náma, a my už jsme na nule, jo, a čerpáme z nějaký rezerv a říkáme si jako tak lidi, tak asi bychom měli dávat víc, že? No a lidi, ale nejma to nejsem zvyklý. Co jak dá, prostě ne, já nebudu dávat víc, ale. Jo, čili najednou ti lidi, a teď já mám pocit, že dojde dvojí křižovatka. buď ti lidi prostě to, jak vlastně Tomáš na začátku mluvil o tom, že to může, musí se to stát vizí toho společenství. A to nebyla vize. Mám dneska pocit toho společenství, mít modlitevnu, mít byt, mít tam kazatele, všechno prostě, jo. To byla hlavně vize prostě staršovstva, toho mízovského zboru. A ti lidi se s tím úplně nestotožnili. A teď najednou jsou v situaci, kdy teda mají plavat sami. A oni teď dneska jsou konfrontováni s tím, že tak teda bude nebo nebude plavat. A vemem ty závazky a vemem celé to břemeno finanční a všechno bude na sebe dvoje. A já nevím, jak to dopadne.
Dopadne to dobře.
Ano. Ne. To je jenom věc, jo. Ale ano, dopadne to dobře, tak já prostě ale zblázním, jak se sedím. Jako teďka skutečně ti lidi si to musí uvědomit. A dojít k té svobodě tomu, jako to dá. A nebo k tomu nedojdou a pak to bude dolů.
Děkuji. Abych ještě jenom doplnil, že ano, někdy to jde i takovou cestou trošku, že opravdu ten mateřský sbor je velmi iniciativní. Ale je potřeba získávat potom samozřejmě ty místní, tak, ale je fakt, že jsme vedli i řadu různých rozhovorů a znovu jsme povzbuzovali ty jednotlivý lidi, pak jsme zažili hezký svědectví, že někdo vystoupil na členský sluzi a řekl, no já jsem byl dřív proti té stanici, chtěl jsem, aby jsme my v Orlové jezdili sem. A bál jsem se toho a toho a dneska už se nebojím. No, vidím, že to je dobrý a i když to nebude jednoduchý, jsem teďka třeba na tu Martu. Čili, že tam byl takový zlomy, který jsem se obával, tento člověk třeba do léta bude nepřijme za své. A že jsme měli pak pocit, že se něco opravdu změnilo. A že pod tím určitým tlakem se teprve ty věci pohnuly a někteří lidé se přidali postupně. Podobně jsem to prožil třeba ze stavu modlitevny v Pardubicích, že kdybychom dali na demokratické hlasování jenom, tak jsme nikdy nezačali. A dneska jsme to trochu museli protlačit. A dneska naprostá většina sborů, i když ten sbor ještě dodnes splácí dluhy za ten projekt, tak to přijala za své a vidí, že to správný krok. Takže si myslím, že to někdy tak, ty porodní bolesti jsou, ale které dítě, že jo, má vliv na to, jestli ho rodiče počnou nebo ne. Tam
matka
musí být hodně iniciativní.
Děkuju, já jsem moc rád, že vlastně asi to je tak i připravený na dnešní den, že to je takový modelový příklad. My jsme se domluvali s Tomášem někdy na podzim a netušil jsem, kdo další přijedete a za chvilku se dostaneme na vaše místa. Ale myslím si, že to je velmi, velmi dobrý, protože na tom vidíme spoustu věcí. A vidíme právě obě ty strany. Velký příklad z toho iniciativního sboru a zároveň vědomí, že to není samozřejmost. Že tam musel někdo stát, kdo se postavil a kdo to nesl a kdo celý ten projekt prostě překládal opakovaně, jak to Tomáš říkal, spolu i tušníci, kteří hlasy byli proti a tak. A zároveň ten zápas o to, jestli to dítě chce být samostatný vůbec. A tak to je. Uvidíme, že v těch vztazích matka, dcera, tohle to jsou nejkritičtější momenty. Jo. Do jaký míry ta matka je skutečně matkou a chce investovat někam dál, anebo to je udržování nějakého provozu stávajících stanic a nic jiného, anebo se jim hod rodí něco, co úplně nechtějí, ale musí, a tak to nějak toleruje, a nebo se hod narodí nic. Tak celý to přemýšlení z hlediska té matky a ty hodnoty, o kterých mluvíme. Ale to další, to vlastní místo, hledání toho, co to znamená, jít do té samostatnosti. Tak jsem moc rád, že to takhle máme plasticky před očima.
Možná, že ti skáču do řeči, ještě tady objevíme řadu z té kapitoly chyby, jo. Ale jedna z těch chyb může být, co David naznačil, že my jsme pořád lavírovali mezi myslí, jak jít rychle v tom. To znamená, jestli je tlačit rychleji, nebo zase čekat. A tam asi jsme nikdy nebyli úplně moudrý, protože vše. Takže to je taková zkouška, jak to dopadne.
Já bych se chtěl zeptat, nebo...
Jestli můžu, Tomáš, ještě zeptat.
Dá se to popsat trošku, jak jste pokračovali v těch rozhodnutech jako staršostu? Jak jste rozhodli dávat větší autoritu staršostu v orodě a jako, co byly ty křížové nebo klíčové díky a rozhodnutí ve staršostu? Nebo byl jsi tam v té době? To znamená, to by bylo, myslím, pomoc nám trošku pochopit, jako o čem šlo, ty rozhodnutí. Jak to bylo? Ne? A kdo, jestli tam byl jako vizionář, který to trošku vedl a tlačil, který nebyl ty, nebo?
Tak na začátku stálo to rozhodnutí, že chceme, aby tam byla stanice. Aby ta stanice rostla a pokud možno jednou dáli Pán Bůh, aby tam byl zbor. Tak to bylo úplně rozhodnutí halíře jako mateřského sboru. Na to jsme se moc neptali, té Orlové. Možná, že to by se mohli příště zkusit lépe. Ale bojím se, že by nebyli pro. Takže jsme se jich moc neptali. Potom jsme postupně začali už s nima hovorit o tom, že tam chceme směřovat vedoucí v nějakou pracovní. Druhé rozhodnutí bylo, půjde tam vikář. A to byl Roman Neumann shodou okolností, který to posunul dál, že se více o tom začalo mluvit, více to vnímat a nějak uvažovat se dál, tak to byl vedoucí. Potom střídání těch vedoucích po něm přišel další, čili ten pokračoval, navázal, pokračoval dál, to byl ten změněný Jenda Boští, který byl velmi razantní, takže jsme ho museli opravdu někdy brzdit. To bylo ještě v době, ještě než byl i David ve staršostvu, zpočátku, když jsem byl v Havíře, pamatuju, že jsme občas zalapali po dechu, když Jenda z něčí přišel do staršostva, protože on byl takový charismaticky průbojný hodně a jeho vize byly prostě obrovské, takže já jsem vždycky jenom zničeně koukal do stolu.
Asi jednou tam měsíčně kázal o penězích, že jak je potřeba dávat.
A, ale dneska vidím, že my jsme ho museli brzdit, ale kdyby on nebyl takhle razantní, tak jsme se nepohli taky brzdit. Takže jsem hrozně rád, že tam v tom byl takhle jako byl. No, tak to bylo klíčové. A potom
a zase ty lidi to neprožívají úplně šťastně, víš?
Já vím,
já vás to je otázka, ale co je,
já bych dal, já dávám přednost tomu, že ta církev roste, i když někteří lidé to neprožívají šťastně. A věřím, že ale časem, věřím, že časem se k tomu řada těch odpůrců připojí, ale ty finanční taky to chápu, no, to je důležité. Takže to bylo důležité, že ti, já bych řekl, ty osoby těch vedoucích, Román, Jenda a pak David, kteří to posouvali dál. No ale ten, a po, v tom procesu někde, teď přesně nevím časově kde, myslím, že za toho, za Romana už a pak za Jendy, se vytvořil tým vedoucích. Tam asi čtyři lidi, čtyři kluci, to byly mladé rodiny, tak ti si to vzali jako za své. To bylo to, my jsme řekli, ten tým je, chceme tam mít ten tým, dozvěděli jsme se, kdo to je, takže jsme to schválili, ano, souhlasíme, tyto lidé jsou jako tým, když jsme věděli, kdo tam je, jim na to vliv, to jsme odsouhlasili. A máte úkol vést, připravovat shromáždění nebo nějaké aktivity, plánovat dál, přineste nám vždycky, co máte, jakou máte, jaké máte plány, jaké potřeby, co vidíte jako možnosti pro misi. Nechali jsme je pracovat, ale snažili jsme se jim pomáhat. No a potom to až šlo dál, tak měli nějaké pravomoci organizační a tu místní pastoraci a tak dále, ale neměli nějaké větší pravomoci ohledně členských křtů nebo nějakých kázeňských věcí, svátostí, to dělal všechno hlavně. A potom teprve v tom procesu dál, když tam přišel David na první úvazek, tak jsme směřovali k tomu, že pojďme posílit ty pravomoce, jdeme dál, už je čas, aby oni, ale kdyby jsme to netlačili, zase by to možná nebylo. Možná, že by ještě dneska tam nebylo staršostvo, já nevím. Možná, že David už by to zase posunul dál, ale tlačili jsme je k tomu, tě nechtě, že je to dobré, aby už si přestali říkat tým a udělejme řádnou volbu, starší mají tyto zodpovědnosti podle řádu církve bratrské, paragraf XY. Tak potom z toho vyplnilo školy. Čili to bylo důležité, my jsme řekli, chceme staršostvo, Orlováci se k tomu nějak tak víceméně postupně přidali, David je k tomu hodně pozbuzoval a padlo rozhodnutí ano, toho a toho datum děláme volbu, bude staršostvo. staršovstvo bylo zvoleno, dobře, dostalo ten mandát, dostalo další pravomoce, ale s výjimkou zase ještě, že křty a členství a takové věci úplně základní se dělají v Hagířově, takže lidé to staršovstvo v Orlové ty lidi připravuje a potom je zaveze do Hagířova na schůzi starších, kde my společně rozhodujeme, ne oni sami. Takže měli vymezené mantinely, co ano, co ne. No a teď už to přesně nevím, ale myslím, že pak jsme to posunuli, že vy už teď můžete rozhodovat Orlové úplně samostatně. Pod vedením Davida je to stanice a Vířova, ale staršovstvo to rozhoduje samostatně, v podstatě o všech místnách. Včetně křtů, členství, vzhůru. Čili to šlo krok za krokem. Tým, staršovstvo omezené, staršovstvo plné. Ale museli jsme tlačit a museli jsme říct, že to chceme stanovit nějaký datum, kdy asi je.
Časové to, tady teď zrovna do toho dívám, 99 vznikal ten tým. 99 vznikl, no, to byly přizvání ti hoši, že ještě netušili,
co do čeho jdou.
Do čeho jdou, no, jako měli nějaký zájem o boží dílo a společně jsme, to byla spíš taková skupinka, kde na začátku řekl, která se přerodila v ten tým. Že jsem spolu s nima začínal mluvit o tom, co bychom mohli. Jo, že to nebyli byli lidé, kteří by měli jasno zbor v Orlové a teď se nám dáme dohromady a začneme něco tvořit, takže to bylo takový.
Vypadalo to tak, že posléze v podstatě všichni mužové
byli v týmu.
Což bylo klíčové.
A potom se to ale jakoby očesalo tou volbou. No, kdy vlastně vzniklo tříčlené staršovstvo, které mělo odpovídající počet hlasů a podpory. A takže teď je to tříčlené staršovstvo plus strana. Plus bratr misionář.
Při zakládání sporu metodou mateřský sbor, dceřinný sbor, jsou dvě klíčové věci. V ideálním případě fungují obě dvě věci zároveň. V mnoha našich příkladech vidíme, že to je jedna nebo druhá, že se málo ty věci setkávají. Ale je naděje ovšem, že to může doběhnout. Ty dvě klíčové věci je aktivita mateřského sboru a investice. Vědomá investice, cíle vědomá investice. A ten druhý princip je vlastnictví toho nového sboru, té nové skupiny. Čili vnitřní aktivita té nové skupiny. A v teorii zakládání sboru je ta zborotvornost té vnitřní skupiny rozhodujícím faktorem nakonec. Ne pro ty nějaký fáze, ale pro ten výsledek. Jde o to, že to nakonec musí být místní sbor, který přijmou ty místní a bude to jejich služba. Jenom v ideálním případě to jde oboje dohromady a kež bychom se to učili, že to půjde oboje. Že jak vysílací sbor, tak ta skupina mají stejnou vizi. Možná tam bude jiná rychlost, budou tam jiný pohledy na konkrétní věci, ale to je nejideálnější prostředí dávání. Toto dávání je v duchu svobodného dávání a svobodného přijímání. A to je největší potenciál k tomu, aby se z toho stalo dávání další generace. Protože se do toho kódu zapisuje jak ten charakter té matky, která dává, tak ten charakter toho svobodného přijetí, které dává tu dobrou vděčnost. A ne ve vztahu k lidem, jako nejde o to, abychom byli vděční. Ale jo, je to kus ve vztahu k lidem taky, jo. Ale je to vděčnost Bohu, prostě oslava za to, co všechno dal skrze jejich obětavost. A přirozeně ten dceřinní sbor jde stejnou cestou. I částečně s určitým, a to je správně, jako s závazkem zpátky vůči mateřskému sboru, to myslím je správně, ale potom i s pohledem do budoucna, výhledem dávání do Božího království dál.
Daleko častější situace ovšem je, teď jsme to viděli trochu jednostranně, z víc té matky a míň toho vlastnictví toho zboru. A tohle bude rozhodující faktor pro to, aby mohl vzniknout samostatný zbor. A v tom by se to mohlo nepovést a v tom, když se tohle to povede, tak už se povede zakládání zboru. A zase to neznamená všichni a hlasování a tak, je to o nějakém duchu toho vnitřku a o tom rozhodujícím nastavení. Nejde o to, aby všichni podepsali závazek. Ty formální věci tam jsou až ty druhotní. A tak chápu, že tohle je největší úkol pro Davida a teď tohle je nejdůležitější faktor pro vznik zboru v Orlové. Aby to bylo místo, které je samostatné, prostě, které to přijímá za svoji cestu. Daleko častější situace aspoň v CBčku je ta, že je tady místní skupina, která velmi by chtěla něco jako zakládání. A mateřský sbor není příliš nakloněný, není aktivní, buď to jenom toleruje, anebo musí tolerovat, anebo formálně dělá kroky matky, ale v podstatě není tou matkou. To je, i to může přinést určité ovoce, především ve vzniku toho sboru. Z těchto sborů vzniklo poměrně dost a nemyslím si, že by to museli být nezdravé sbory nebo tak. Ovšem není to radost pro ty mateřské sbory. Nikdy to nebude tím svobodným dáváním, a teď jsme tady měli jiný význam, taky to svobodné dávání. Je to škoda, obrovská škoda a věřím tomu, že darem vedení by bylo možné do toho ten mateřský sbor daleko víc vtáhnout. Je moc o tom, jak je to představováno, jak je to vysvětlováno, jestli tam jsou. Ale když to ty samotní vedoucí nemají, tak těžko nemůžou udělat. Tak tady je potřeba aspoň, aby vedoucí v tom to nějakým způsobem stál, aby pochopil tu mateřskost, co je a není. Tak to se stává poměrně často, že takhle vzniká že to dítě se narodí tak jako náhodou a je to jako, že jo, nakonec jsi taky náš. A někdy i částečně nechtěné dítě. Kéž by se nám podařilo obě tyhle ty principy spojit. Stejně budeme našlapovat na miny a na problémy, protože i tam, kde je ta stejná cesta, tak do určité míry tam bude ta představa toho menšího společenství, jak by mělo být opočováváno a tak. A některé ty nároky můžou naskočit jako když nezvednej syn prostě přijde domů a toti, kup mi tohle. A bylo by to špatně, kdyby táta přišel, no samozřejmě, jako jest neřekl dřív, že jo, sám má málo, ale koupím ti to. Je to jasný, že musíme vnímat hodnotu toho na obou stranách. Jo? I tam, kde je to společný, tak bude tak těžký vysvětlovat, že tady byla nějaká adekvátní potřeba toho dceřinýho sboru, který ten mateřský sbor nedával. Myslel si, že dává dost. A třeba dal finance a myslel si, že to tím vyřeší. A bude to stejný jako v rodině, kdy to dítě bude říkat, no jako fajn, že jste nám to zaplatili a my jsme chtěli váš čas. Jo. Tak i v tomhletom smyslu, i tam, kde to je společný směr, tak budeme docházet do nějakých krizových momentů, kdy si to budeme muset vyříkávat, jak to teda je s tou mateřskostí a dceřiností. Ale pak jdeme dál tím směrem postupného růstu k samostatnosti. Richarde.
Já bych chtěl jenom zeptat tě, Davide, jestli je to normální přirozeně, že ten pubertiák jako kouká na otce, jak dělá věci, a když se jako stane jako teenager, už ví trošku víc, a když je 20, ví víc, ale ještě spolehá na svého otce, přesně nějak ty rozhodnutí. A jestli máš ty příležitosti, teď nevím, jak jsou ty starší samostatní, že rozhoduje na všechny věci, nebo jestli i mají ten pocit, že mohou obrátit ještě na ty staršostvo v Havířově, aby ne na nadávání jako zdroje, ale spíš uč nás, jak vytvořit vizi, nebo uč nás, jak motivovat lidé. To jsou zdroje, které jsou tak důležitý, ale že ten možné to staršostvo v Havířově by mohl ještě vám jako přidat. Už nejste pubertě, ani teenager, ale už jste také chlap, ale stále potřebujete pomoc, jak ty věci. Jestli máš ty příležitosti, nebo máte vy jako sbor v Orlově.
Tak já bych řekl, že ty příležitosti ze strany Havířovského staršovstva je snaha jako zvát orlovské starší nějak pravidelně či nepravidelně do Orlova, no bylo to tak, teda do Havířova, aby vždycky jednou za čas přišel nějaký starší z Orlové do Havířova přijít normální staršovstvo a okoukat, co se tam děje. Praxe ukázala, že to není úplně funkční, protože bratři mají rodiny a směny a práci, takže se tam v podstatě strašně málo dostali. Jo, jeden brat. Teď jsme udělali pro změnu, Martin Groman, nový bratr kazatel, řekl, hele, tak uděláme společně staršovstvo v Orlové. Tam ti naši bratři, to je hloupé tam nepřijít, takže... Takže, nebo ne, tak samozřejmě, hloupé, ale je to jednodušší a je to prostě pro ně připravené, jo. Takže Bohu díky za to a najednou jsme tam všichni a je to skvělé. No. Ale myslím si, že teď, a ještě asi nebyla nějaká zásadní potřeba, jako chodit za těmi Havířovskými až tak moc. A myslím, že teď přichází doba, kdy trošku ano. Kdy budeme potřebovat i Boše Kupského, aby nám přišel trošku popovídat o těch financích, teda jak to teda vidíme, jak to užíváme. Jo. Takže ta možnost je a oni přijdou.
Teď jak říkal Tomáš, že ten zdravý, spíš zdravý chlap už neprosí za peníze nebo za věci, ale tak potřebuji nějaký rádu, jak to dělat. Nebo jak jste dělal se mnou, nebo jak jste dělal jako s ostatními, tak pomoc mi trošku.
No, to si myslím, že teď to snad bude. No. Jakože, jak říkám, do této chvíle to byl kazatel, nebo prostě druhý kazatel, vikář, nebo někdo, kdo tam prostě přišel, byl delegovaný, měl zodpovědnost toho mateřského staršovstva v tom malém staršovstvu. Takže on tam byl, on se o to staral. A když byl nějaký problém, tak to řešil v Havířově. A fungoval tímto způsobem, jako aspojka. Protože já se pravidelně účastním Havířovských staršovstev pořád. A jsem v kontaktu s Havířovem pořád. Úplně pohodně. Takže já jsem tam nejlepší spojka. No a teď si myslím, že potřebujeme to trošku podpořit ještě víc. Takže teď přichází tady rozhodnutí.
Tak já do toho skočím, omlouvám si, že jsem neudělal menší přestávku, o to uděláme teďka větší, že to bude obědová. Čili doufám, že to není podle té divadelní hry kriminálností nedělat přestávku jinak utečou, tak ještě tady je program na odpoledne, tak nemusíte utíkat, jenom pořád člověk bylo muset být, tak to věděli předem.